بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والرياح حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضجت في مجاريها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن لقستيال meel kasta oo aad joogtaan iyo si waliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka Caalamul Yawm. Qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah fadeexad heer caalami ah oo ku soo baxday maamulka Yuhuuda kadib markii uu dhacay xogaha boqolaal shaqsi oo ku kala sugan 20 waddan oo ku kala taala qaaradda Yurub. Maxay yihiin ujeedooyinka ka dambeeya ololaha Trump ee ka dhanka ah Nigeria? Xilli Washington ay sii kordhisay boobka ay ku hayso kheyraadka qaaradda Afrika, isbeddel ku yimid aragtida Trump ee qaaradda Yurub, iyo ahdaaf dhowr ah oo uu doonayo inuu ku qasbo madaxda qaaraddan. Qodobadaas kuwa kale xubintii wargeysyada iyo xalqadii 42 ee taxanaha mafaahiim ay habboon tahay in la saxo ayaad barnaamijka uga bogan doontaan. Ee waa mar kale iyo Caalamul Yawm.
Bushra li ardin nazaltu fi nawaahiha كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والرياح حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها.
Waa hagaagwa maalinnimo isniinaha oo taariikhdu ku beegan tahay 17 bisha Jamaadu Thani sanada 1447 Hijri. Markale ku soo dhawaada barnaamijka Caalamul Yawm, ugu horeena waxaad ku soo dhawaataan xalqada 42 ee taxanaha mafaahiim ay habboon tahay in la saxo oo alaabo halkan inooga soo jeediyo walaalkeen Faisal Mahad.
فضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا لنا فكرنا
انحصر مفهوم العبادة في الأجيال المتأخرة وكل شيء في حياة المسلمين أصابه هذا الانحسار وأصبحت هذه الأمة كأنها أمة أخرى ولا عجب أن ينطبق عليها حينئذ ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها قالوا أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله قال أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ما كانت الأجيال الأولى غثاء إنما كانت بنيانا راسخا كانت قوة كانت هي أمة العلم في الأرض أمة الحضارة في الأرض أمة الأخلاق في الأرض أمة كل شيء كانت هذه الأمة فصارت غثاء كغثاء السيل حين نسيت كتابها حين نسيت أن مقتضيات لا إله إلا الله تشمل الحياة كلها
لنا فكرنا الواضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح الشباب
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنو ونكسن دمانتين ملكستو جوكتان xalqada 24-aad ee taxanaha dhageysiga dhigaalada ee aanu ku akhrino kitaabka Mafaahimu Yanbaghi An Tusahah, ama haddii aan si kale u niraahno mafaahim ay habboon tahay in la saxo. Xalqadeenii toddobaadkii hore dhegaystayaal waxay inoo joogtay inagoo ka soo warannay adduun iyo aakhiro iyo xiriirka ka dhexeeya iyo sidoo kale caqliga qofka toosan. Waa in qofku uu ku kaaftoomo intii loo banneeyey ee raaxa adduuna, isagoo aanan u gudbaynin wixii laga xarimay. Markaas ayay noloshiisa adduunyo toosaysaa, wuxuuna ka badbaadayaa cadaabta Allaah ee daran, aakhirana wuxuu ku damaashaadayaa jannada iyo raalli ahaanshiyaha Allaah. Xalqadeena maantana halkaas ayaan ka sii ambaqaadi doonaa inshaa Allaah. Laakiin isku dheelitirnaantaas quruxda badan ee uu Islaamku ku abuuray nafta dadka oo ay xaqiijiyeen jiilalkii hore ee muslimiinta, xaqiijintaasi qiimaha badan, taas oo ay taariikhdu koobtay, sidoo kalena u saamaysay nolosha dadka qaab aanan la sawiran karin. Isku dheelitirnaantaas qurxoon waxay bilowday inay isku dhexyacdo jiilalkii hore kadib, haba ahaado isku dhexyaaca markan mid ku dhacay qaybta ka soo horjeeda, sidaba ay ahaayeen jaahiliyadii carabta. Isku dhexyaaca ku jiray jaahiliyadii carabta wuxuu ahaa in la kala saaray adduunyo iyo aakhiro, iyadoo ay sababtu tahay inaysan rumaysnayn aakhiro iyo in la isa soo saaro lana isxisaabinayo. Markaas ayay adduunyo doorteen, laakiin hadda waa in adduunkii laga saaro aakhiro iyagoo yaraysanaya qiimaha adduunka oo liidaya, markaas ayay doorteen aakhiro. Marka ugu horeysa arrintan, waxay u muuqanaysaa sida uu iimaanku yahay, waana waajibka looga baahan yahay qofka muuminka ah inuu u sacyiyo. Marka uu gaarana, waxaa lagu diiwaan gelinayaa inuu gaaray meeshii ugu saraysay oo aysan jirin meel ka saraysa, wuxuuna xaqiijiyey waxa ugu qiimaha badan diinta. Waana arrintan midda shaki la'aan ku soo dhacday qalbiyada kuwa aakhira ka doortay adduunyada, sidaba ay isku muujiyeen suufiyada, taas oo ku baahday qarniyo badan dhulka Islaamka oo dhan, welina raadadkeedii way muuqdaan. Allaah miyuusan dhihin,
فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ.
ميوسان هين ميدكا كديرادي راحدا كديسكا اي اسكو تحلوجيه دارتا اخيرو.
وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ.
midka guuleystay guusha dhabta ah ee xaqiijiyay diinta xaqa ah ee sameeyay tusaalayaasha qiimaha badan dhab ahaantii. Laakiin markii la baaro, waxaa soo muuqanaya dhinacyo qarsoon. Marka ugu horeysa, waa mido waa in ay Allaah dartii ay ula jeedeen, haa way ula jeedeen, ama waa inay qaadeen dhabbihii uu Allaah ku waajibiyey, taas waa maya ma qaadin. Hadda kama hadlayno turaanturooyinka suufiyadu ku dhaceen iyo aragtida loo yaqaano waxdatul wujuud iyo xalalka iyo waxa la midka ah ee caqiidada qaloocan ah, mana ka hadlayno hadda sidoo kale caabudidda qabuuraha iyo awliyada iyo bidcooyinka ku hareeraysan ee faafay ee khuraafaadka beenta ah iyo in la samaysto dad Allaah loo sii maro. Diintan ayaana waxay u timid si ay u diido in wax loo dhexaysiiyo Allaah iyo addoommadiisa, iyo si ay uga xorayso qalbiyada dadka waxaas, si ay ugu xirto Allaah iyagoo aan cidna u sii maraynin, cidna aan wax la wadaajinaynin.
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ.
hadda kama hadlayno qolloocnaantaas oo dhan iyo shirkiga ku jira, sababtoo ah hadda waxaan ka hadlaynaa fahanka adduunyo iyo aakhiro. Marka waxaan ka hadlaynaa waxa ay uga ciyaartay suufinimada dhankan, suufiyadu waxay inta badan soo qaateen aayadaha ay ku soo aroortay ceebeynta adduunka iyo axaadiista ku soo aroortay lacnadda adduunka. Sidoo kale waxay soo qaateen xaaladaha dadkii adduunka ka saahiday ee ka midka ahaa saxaabadii Rasuulka sallallahu calayhi wasallam, kuwaasoo isaga tegay dhaldhalaalka adduunka oo aan isku taxallujin. Sidoo kale waxay soo qaateen in badan in adduunka oo la isku taxallujiyo ay nolosha qofka mu'minka ah ku keenayso macsiyo keenaysa carrada Allah, iyo aakhiro oo la isku cadaabo. Waxayna dheheen, ma jirto waddo macaasida la isaga reebi karo oo aan ahayn in adduunka la xaqiro, la iskana fogeeyo, iyo in laga dhexbaxo iftiinkeeda iyo quruxdeeda, iyo in laga fogaado intii la awoodo. Ama aayaadkii aan sheegnay waxay ku soo arooreen gaalada iyo munaafiqiinta. Waana xaqiiqo in qofka mu'minka ah ay wax un ka soo gaarayaan haddii uu ku dhaco qayb ka mid ah wixii ay gaaladu ku dhaceen. Yuusanba ku gaaloobin arrintaasi maadaama uu ilaashaday asalkii iimaanka, sida ay ku soo aroortay aayaddan la hadlaysa mu'mininta.
يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل.
عمر الله كرى للنقضي wuxuu ahaa mid mar walba ka cabsada inuu ka mid noqdo dadka uu Allaah dhahay, adhabtum tayyibaatikum fii xayaatikum addunyaa, iyo hadalka Allaah ee ah thumma latus'alunna yawma'idin canin naciim. Taasi waa mid saxa. Adduunyo isku dhajiska keenaya in aakhire la mooganaado waa arrin uusan Allaah ka aqbalaynin qof mu'min ah ama qof gaal ah. Haba kala duwanaadaan abaalmarinada ay ka helayaan labada qaybood, laakiin waxa oo dhan waa qayb in laga soo qaado adduunyo iyo aakhiro, iyo inay kala yihiin laba xero oo iska soo horjeeda. Intaa kadibna qofka la dooransiiyo in labadooda uu mid doorto midna ka tago. Waa arrin kale oo aan wax sal iyo raad ah aan ku lahayn diinta Allaah. Aan dhegaysanno hadalka Allaah ee ah
وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا.
مركل الله وحاو قرآنك كليه
هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور.
مركل الله وحاوليه
قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون.
iyo hadalkii Rasuulka sallallahu calayhi wasallam ee ahaa, ogaada, aniga ayaa idinkugu Allah caabudid badan, aniga ayaana idinkugu Allah cabsi badan, laakiin waan soomaa, waan afuraa, waan soo toosaa, waana seexdaa, dumarkana waan guursadaa, qofkii sunnadayda ka leexdaa iga mid ma ahan. waxaan si gaar ah u dul istaagi doonaa hadalka Allah.
قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ
حُسِدَ أُوَ اللَّهَ هَلْ كَانْ كُحُسَي قُرُحْدَ وَحَيْلَيْدَ هَيَ عَلَى مَذَقَارَهْ sababtoo ah quruxdu waa wax xaddaaf ah waxay ka dhigan tahay in waxa uu Allaah adoomadiisa u baneenayo aysan ahayn waxa loo baahan yahay ee lagu ilaalinayo nolosha qaabkeed doonta ahate laakiin waa wax zaaidka ah ee ka badan wixii loo baahnaa kaasoo gaaray darajada quruxda quraanka waxa laga helayaa tilmaamo badan oo muujinaya quruxda oo xambaarsan cadeymo Allaah waxa uu quraanka ku leeyahay
أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون
مركل الله وحاوليه
والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون
حديث كالنبي wuxuu go'aaminayaa in cibaadada uu Allaah raaliga ka yahay aysan soo gudagalaynin illa iska joojiyo gabi ahaanba waxa qurxoon ama dhinac la iska dhigo laakiin joojintaasi ma ahan mid si dhab ah uga tarjumaysa runnimada cibaadada iyo Allaah ka cabsiga sababtoo ah qofkii dadka oo dhan ugu cibaado badnaa oo ah nebiga sallallahu alayhi wa sallam sidaa ma samaynin mana farin dadka taa cagsigeeda qofkii waxaas ka taga wuxuu ku tilmaamay inuu yahay mid sunnadiisa nacay wuxuuna uga digay inuu noqdo qof wadada toosan ka leexda qofkii sunnadeeda nacaa iga mid ma ahan dadka adduunka ka saahiday ee ay suufiyada xujada ka dhiganayaan waa kuwo ku sugan waddo aanan ahayn tan ay suufiyada hayaan laakiin marka ugu horeysa ee la fiiriyo waxaa dhinacyo isaga ekaanaya dadka adduunka ka saahiday iyo suufiyada labadaba waxay ka tageen dhaldhalaalka adduunka waqtigooda inta ugu badan way ka sii jeedaan labaduna waxay hammigooda isugu geeyeen noocyada kala duwan ee cibaadada taas oo aan qofka fursad u siinaynin in uu ku raaxaysto wixii loo baneeyay haa laakiin way kala tagayaan intaa kadib waxayna halis u noqonaysaa kala tigidooda inay kala qaadaan waddooyin iska soo horjeeda waxay ku kala tagayaan nooca cibaadada uu la imaanayo mid kasta oo labadooda ka mid ah taas oo macnaheedu yahay inay ku kala tagayaan fahanka cibaadada haddana waxay ku kala tagayaan manhajka nolosha iyo dhaqankaba halkan ayaan ku soo gabagabaynaynaa xalqadeena 24-aad ee taxanaha dhegaysiga dhigaalada ee aan ku akhrino kitaabka mafaahiim ay habboon tahay in la saxo sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح فلح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها والرياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
وثلى شعاعا من الأقمار نهديها
وهجاج مكان وحد كسو دواتان xubinta wargeysyada oo alaaba halkan inooga soo jeediyo walaalkeen Ilyaas Cabdullaahi
walmaasanta heeshuhey buuxaan xubinta ugu horeyntii maanta ku bilaabayna warbixin ka hadlaysa fadhiixa heer caalami ah ee Yuhuuda oo jabsatay xogaa boqolaal shakhsi oo ku kala sugan qaarada kala duwan warbixin uu daabacay wargeyska Haartis ayaa lagu shaaciyay in ay soo shaacbaxday fadhiixa heer caalami ah kadib markii maamulka gumeystaha Yuhuuda uu jabsaday xogaha boqolaal qof oo ku kala sugan in ka badan 25 wadan oo dhaca qaaradaha Yurub, Aasiya iyo dhulalka Khaliijka. Walow xitaa xoguhu qaarkii ay tibaaxayaan in wadamo ku yaala Afrika shaqsiyaad jooga xogahoodu uu u dhacay maamulka gumeystaha Yuhuuda. Shaqsiyaadka la beegsaday waxaa ka mid ah siyaasiyiin, suxufiyiin, qubare iyo dad saameyn ku leh baraha kala duwan ee internetka. Waxaana jabsiga xogahooda loo adeegsaday ayay saxiifadu tiri barnaamijka sirdoon ee Bretador, kaasoo ay leedahay shirkadda Intelexa. Shirkaddan waxaa aasaasay sirkaal hore oo ka tirsanaa sirdoonka maamulka gumeystaha Yuhuuda oo lagu magacaabo Taldeliyaan. Waxay horey u gashay cunaqabateenadii Mareykanka maadaama barnaamijkan ay soo saartay loo adeegsado howlaha jabsiga macluumaadka kala duwan. Warbixintu waxay muujinaysaa in Bretador uu awood u yeeshay in si qarsoodi ah uu u gala taleefanada shakhsiyaadkan isla markaana uu u furo kaamiradaha iyo makrofoonada. Waxa uu sidoo kale awood u yeeshay in uu akhriyo dhammaan fariimaha, waana mid sidoo kale awood u yeeshay in uu la socdo dhaqdhaqaaq waliba oo uu doonayo. Waxay xogta warbixinta oo sii socota ay caddeynaysaa in gebi ahaanba shakhsiyaadka la jabsaday xogahooda ay ka sinaayeen in ay heleen fariimo toos ah ama linkyo loo soo diray iyagoo loogu soo lifaaqaya linkyadaasi artikalada internetka ku qoran. Mid ka mid ah tusaalooyinka wargeysku uu soo xiganayo waa dhacdo ka dhacday dalka Pakistan intii maamulka gumeystaha Yuhuuda uu waday maalmihii la soo dhaafay jabsiyadan internetka. Waxaa lagu bartilmaameedsaday mid ka mid ah xubnaha ka shaqeeya waxa ay ugu yeeraan Hay'adda Xuquuqul Insaanka u dooda. Waxa uu dhanka WhatsApp-ka ku helay fariin uga timid shaqsi isku ekeysiyay suxufi. Fariintan waxaa lagu soo lifaaqay linki. Waxa uuna linkigan muujinayay in uu yahay mid ka mid ah websaydida internetka ka dhisan ee lacagaha loogu ururiyo dadka dhibaataysan. Balse xaqiiqada ayaa ahayd in gebi ahaanba ninkan xogtiisii lala wareegay oo linkigii loo soo diray uu ahaa mid access ama awood u siinaya shaqsiga u soo diray in uu helo dhammaan macluumaadka ku jira taleefankiisa. Wargeyska xogtiisa oo sii socota ayaa tiri ujeedooyinka ugu waaweyn ee uu howlgalkan u sameeyay maamulka gumeystaha Yuhuuda waa in uu helo xog kala duwan oo xasaasi ah oo dhaawaca sumcadda shakhsiyaadkan iyo in dabagal joogto ah uu ku sameeyo dhammaan dhaqdhaqaaqooda maalinlaha ah. Gunaanadkii Haartis waxa uu yiri tallaabadan waxay baqdin hor leh ku abuurtay bulshada caalamka, iyadoo ay sarmartay baahida loo qabay in la xoojiyo amniga dijitaalka, la xakameeyo hubka cyberka, lana dejiyo xeerar adag oo ka hortagaya in dowlada ama shirkada gaar loo leeyahay ay isticmaalaan tiknoolajiyada casriga ah ee fududeysay tallaabo waliba oo halis ah. Maxay yihiin ujeedooyinka ka dambeeya ololaha Trump ee ka dhanka ah Nigeria? Warbixin uu daabacay wargeyska Izvestia ayaa lagu iftiimiyey sababaha dhabta ah ee ka dambeeya cadaadiska sii kordhaya ee maamulka Trump uu ku hayo waddanka Nigeria, oo ay ugu dambeysay midii dhowaan Mareykanka uu ku dhawaaqay oo ahayd in cunaqabateen la saaray shakhsiyaad kala duwan oo saameyn ku leh waddankaas. Wargeysku waxa uu yiri in kastoo Donald Trump waqti xaadirkan cadaadiska uu ku hayo Nigeria uu u adeegsanayo hadalla diimeed iyo in uu difaacayo masiixiyiinta ku dhaqan waddankan, haddana xaqiiqadu taasi waa ay ka fog tahay oo dana fara badan ayuu Mareykanku ka damacsan yahay waddankan, wuxuuna rajaynayaa xaqiijinta ahdaaf fara badan iyo in saameyntiisii Afrika ay la xadsato sannadaha soo aadan. Dhinaca kale, Bola Tinubu, madaxweynaha Nigeria, ayaa si guud u diiday gebi ahaanba eedeymaha uga yimid dhanka Mareykanka, kuwaas oo tibaaxaya in waddankan gudihiisa lagu beegsado kooxaha masiixiyiinta. Dhanka kale, waxay warbixintu xustay in tartanka sii xoogeysanaya ee ka socda qaaradda Afrika, si gaar ahaaneed suuqyada tamarta Nigeria, uu Mareykanku si aad ah uga walaacsan yahay, isagoo ka baqdin qaba in Shiinaha iyo Ruushka halkan ay ku sii lixaadsadaan ayna ka afgambiyaan saameyntiisii halkan. Gabagabadii, waxay saxiifadu tibaaxday in difaaca masiixiyiinta ee uu Trump sheegayo uu kaliya yahay shaar siyaasadeed oo arrimo fara badan ay ku hoosduugan yihiin, sida siyaasad, dhaqaale, tamar oo qoto dheer. Aragtida Trump ee qaaradda Yurub iyo ahdaaf dhowr ah oo uu doonayo in uu ku qasbo madaxda qaaraddan. Warbixin ay baahisay majalada Faransiiska ee Le Point ayaa lagu soo bandhigay dukumentiyo cusub oo istaraatiijiga amniga Mareykanka, kuwaas oo lagu muujiyey aragtida cusub ee Donald Trump ee qaaradda Yurub. Dukumentiyadan oo dhowaan lagu daabacay Mareykta aqalka cad ayaa lagu tilmaamay qaaradda Yurub in ay tahay mid waqti xaadirkan bartamaha kaga jirta hoos u dhac dhaqan, dhaqaale iyo siyaasadeed una baahan daaweyn degdeg ah. Waxay dukumentiyadan tibaaxayaan in Yurub muddo 20 ama 30 sano gudaheed laga yaabo in gebi ahaanba laga waayo saaxada siyaasadda. Hoos u dhaca dhaqaale ee waqti xaadirkan Yurub ay wajahaysa ayaana calaamad u ah, ayuu wargeysku yiri sii liicitaankeeda. Warbixintu waxay xustay khudbad uu jeediyey madaxweyne ku xigeenka Mareykanka Jerry Vance intii uu ku guda jiray shirkii ammaanka ee ka dhacay magaalada Munich ee dalka Jarmalka. Waxa uu si adag markaasi u weeraray siyaasadda Yurub. Waxay khudbadiisu si aad ah u shabahday mid Donald Trump uu mar aanan fogeyn ka jeediyey qaramada midoobe, waxayna labadan khudbadood oo madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenkuba ay jeediyeen ay si cad bannaanka u keeneen, ayuu wargeysku yiri aragtida guud ee maamulka Mareykanka waqti xaadirkan uu ka haysto qaaradda Yurub. Arrinta ugu xasaasisan ee dukumentiyadan lagu xusay waxay la xiriirtaa dagaalka Ukrain, waxayna muujisay warbixintu in Washington ay rabtay in lasoo afjaro dagaalkan weliba sida ugu dhaqsiyaha badan, xitaa haddii la aqbalayo shuruudaha Moscow si mar un dib loogu soo celiyo xiriirkii Mareykanka iyo Ruushka. Waxaa faylashan sidoo kale lagu soo bandhigay qoraal lagu caddeynayo in shacabka Yurub waqti xaadirkan ay si aad ah u doonayaan nabad degdeg ah oo ka dhacday Ukrain, halka xukuumaduhuna ay ka soo horjeedaan arrinkan. Haddaba haddii dukumentiyadan ay soo sardiyeen aragtida Donald Trump waqti xaadirkan uu ka haysta qaaradda Yurub, maxay yihiin waxyaabaha lasoo bandhigay ee la doonayo in Yurub ay aqbasho waqti xaadirkan? Waa midda koowaad in dagaalka Ukrain lasoo afmeero weliba iyadoo la waafaqayo shuruudaha Moscow. Waa midda labaad in Yurub lagu qasbo in iyadu ay qaadato mas-uuliyadeeda dhaqaale iyo tan ciidan, wixii hadda ka dambeeyana aysan ku tiirsanaan Mareykanka. Midda saddexaad waa in dowladaha Yurub ay si guud u furaan suuqyada Mareykanka. Midda afaraad ayaa lagu sheegay in dib loo qeexo doorka NATO. Midda shanaad ee ugu dambeysa waa in Yurub iyaduna ay qaadato siyaasad la mid ah midda Mareykanka marka laga hadlayo loolanka lagula jira Shiinaha. Waxaa gunaanadkii warbixinta lagu sheegay in shuruudahan cusub ee Trump uu u soo bandhigay dowladaha Yurub ay yihiin gumaysi Mareykanka uu soo cusbooneysiinayo oo uu doonayo in mar kale uu isku hoos keeno qaaradda Yurub. Guud ahaan dhegeystayaal, intaa ayaan maanta ku hakinaynaa xubinta oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار
guudahan intaas ayaan ku soo gabagabeynay barnaamijka caalamul yoom kulanti dambe ayaa inoo balan ah inta ka horeysa nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuhu
bushraa